Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion me stirash do të ndiqni. Serbia bllokon linjën e interkoneksionit midis Kosovës dhe Shqipërisë. Vlera e kredisë në bankat komerciale që operojnë në Kosovë arrin në mbi 2 miliard euro. Mosha mesatare mjekëve në Kosovë është mbi 50 vjeç, gjë që sipas autoriteteve shëndetësore paraqet shqetësim. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shteti i Serbisë ka bllokuar linjën e interkoneksionit midis Kosovës dhe Shqipërisë, linjë kjo që është inauguruar para 2 vjetësh. Autoritetet në Prishtinë thonë se po bëjnë përpjekje për zhbllokimin e saj, pasi humbjet komerciale për shtetin e Kosovës thuhet se janë shumë të mëdha. Kronikën Adia Ahmetit.
Ka 2 vite që është inauguruar linja interkoneksionit mes Kosovës dhe Shqipërisë, por që ende vazhdon të mos funksionojë për shkak të bllokimit të lëshimit në qarkullim nga shteti Serbisë, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Kjo linje ishte shpallur e përfunduar, inauguruar dhe testuar në qershor të vitit të 2016. Linja interkoneksionit 400 kW në mes Shqipërisë dhe Kosovës, me një gjatësi totale prej 221 km, nga të cilat 151 km shtrihen në territorin e Shqipërisë dhe 90 km në territorin e Kosovës, ka kushtuar 75 milion euro. 33.5 milion euro u financuan nga Kosova, ndërsa 22 milion euro të tjera nga Shqipëria. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Badrin Luka shprehet se presioni i qeverisë së Kosovës për zgjidhjen e këtij problemi është rritur shumë, por që Beograd i zyrtar po pengon zhbllokimin e linjes duke insistuar që marrëveshja energjetike të ngritet në bisedimet që po zhvillohen në Bruksel me lehtësimin e Bashkimit Evropian në mes Kosovës dhe Serbisë.
Un ka marrë një hov matë madhë, jemi shumë dinamik dhe tashme kemi edhe një negociator gjerman edhe në mes Kosovës dhe Serbis, i cili për në ndimon në zgjidhjen e problemit, pra jemi në diskutime e sipër.
Ndërkaq, ish ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, vlerëson se në këtë drejtim po mungon një angazhim me serioz i qeverisë së Kosovës, por që dhe Bashkimi Evropian nuk po bën presion sa duhet në shtetin e Serbisë. Tani kur Kosova ka filluar procesin drejt zbatimit të marrëveshjes së asociacionit, shprehet ajo, është koha që dhe Serbia të zbatojë marrëveshjen energjetike por dhe marrëveshje tjera të arritura, por që nuk zbatohen.
Atëherë në një mënyrë Bashkimi Evropian nuk po është një ndërmjetësues i cili po përcjell agendën kohore dhe obligimet e dyja partë. Pra kujtoj që është një raport që qeveria jon duhet jetë më e zashme, unë nuk besoj që është e zashme. Kjo qeveri vetëm një herë ka mbajtur një takim teknik në dialog edhe ato ka dështuar.
Tahiri shprehet se Beograd i zyrtar po zvarrit zbatimin e marrëveshjeve të arritura me Prishtinën zyrtare, pasi po mundohet të i bartë për fazën finale të bisedimeve. Ndryshën nga mosbatimi marrëveshjes për energjinë të nënshkruar në vitin 2013 ndërmjet përfaqësuesve të Prishtinës dhe Beogradit, shteti i Kosovës humb rreth 25 milion euro në vit, thot ministri Luka. E njëjta marrëveshje ishte konfirmuar me pasën nga të dy kryeministrat i Kosovës dhe ai Serbisë në gusht të vitit të 2015, kur kishin e rinegociuar dhe ishin dakorduar për zbatimin e saj.
Pra e kemi dikur rreth 10 milion euro nga inkasimi i tarifave të tranzicionit, të që energjia ka lënë për tranzit përmes Kosovës, si të inkasën Serbia në rreth Kosovës. I kemi dikur rreth 19 milion që qytetarët e Veriut nuk paguajnë rrim dhe shfrytëzojnë për rrimën tonë në Veri.
Marrëveshja energjetike në mes Prishtinës dhe Beogradit e arritur në Bruksel asnjëherë nuk është zbatuar për shkak se në bazë të marrëveshjes kusht për Serbinë është regjistrimi një kompanie serbe për furnizimin me energji elektrike në pjesën veriore të Kosovës. Autoritetet kompetente të Kosovës kanë plotësuar të gjitha kushtet dhe kriteret për regjistrimin e kompanisë, por që Serbia nuk po bën një veprim të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb vlerësojnë se procesi i themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe tashmë është ndalur për shkak të pozicionimeve të kundërta të autoriteteve të Kosovës dhe të palës serbe lidhur me këtë çështje. Sipas tyre duket se çështja e asociacionit do të zvaritet deri në finalin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, ku priten kompromiset e mundshme. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Pozicionimi kundërt i qeverisë së Kosovës në njërën anë dhe i listës serbe lidhur me mënyrën e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, i cili buron nga marrëveshja e Brukselit, do ta lë këtë çështje të pasdhidhur deri në finalen e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Së fundmi i lista serbe ka deklaruar që asociacioni mund të formohet vetëm me ndryshime kushtetuese, ndërkaq që qeveria e Kosovës këmbgulë që asociacioni mund të formohet vetëm sipas marrëveshjes së Brukselit, e cila parashet dhe vlerësimin e marrëveshjes nga gjykata kushtetuese e Kosovës. Kjo e fundit në dhjetor të vitit 2015 në 23 pika e ka gjetur marrëveshjen jo në harmoni me kushtetutën. Pikërisht për këtë arsye, lista serbe kërkon ndryshimet kushtetuese. Njohësi i zhvillimeve politike Artan Muhaxhiri thot për Radio në Evropa e Lirë se asociacioni me kompetenca ekzekutive, të cilin e pretendon lista serbe, do të ndryshonte fundamentalisht funksionimin e shtetit të Kosovës. Gjë që për autoritetet e Kosovës është e papranueshme, sipas tij është e pritshme që pala serbe do të përpiqet që deri në maksimum të përfitojë nga asociacioni.
Ajo do të veçmos pranë në çdo nivel të mundshëm politik ndërkombëtar që të insistojnë në rezionin e vetë, e mirë po fati Kosovës është se vetë Brukseli është kundër një opcionit të tillë dhe vazhdimësia e kësaj gjendje varet nga vullneti politik i Brukselit që ta stopoj.
Njohësi tjetër i zhvillimeve politike Rangel Nojkiqish, deputeti i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se marr parasysh betonimin në qendrimet e kundërta të dy apaleve lidhur me formimin e asociacionit, ato po e keq përdorin këtë çështje. Sipas tij, bazuar në parimet e marrëveshjes së Brukselit, asociacioni nuk u jep ndonjë autonomi të madhe serbëve të Kosovës, por autoritetet e Serbisë po insistojnë për një gjë të tillë.
Dava da nađe sebi opravdanje da kaže evo mi smo nešto učinili, mi smo se borili i dobili smo nešto.
Po përpiqen autoritetet serbe që të gjejnë arsyetim dhe të thonë ja ne kemi bër diçka, ne kemi luftuar dhe kemi fituar diçka. Në anën tjetër Prishtina po e lejon një hapësirë manovruese në kuptimin që gjithashtu ka probleme me opozitën e saj dhe se ky problem nuk mund të zgjidhet thjesht dhe në të njëjtën mënyrë, edhe ata po e zvarrisin. Mendoj që në një mënyrë tashmë është një pat pozicion deri në momentin që përfaqësuesit e bashkë sisë ndërkombëtare, të mos thonë mjaft më me këtë rrëfim dhe se ky problem duhet të zgjidhet, theksoi Nojkiq. Megjithatë, njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se të dy apalet, Serbia dhe Kosova, po synojnë që çështjen e themelimit të asociacionit ta zvarrisin deri në finalen e dialogut ndërmjet dy vendeve në Bruksel, e cila duhet të përmbyllet me një marrëveshje juridikisht obliguese. Muhaxhiri shpreh mendimin që çështja e asociacionit mund të shtyhet deri në fund dhe të përfshihet në ndonjë paku finale të marrëveshjeve që do të jenë juridikisht obliguese për të dy apalet.
Në fakt, Serbia do të tentoj që deri në momentin e fundit spoku edhe publikisht para opinionit vetë të pretendoj se është duke i kërkuar kompetencat ekzekutive për asociacionin në mënyrë që ta ketë një arsyetim politik për lëshimet të cilat pritet t'i bëj. Mirë po, marrëveshja finale do t'jetë një pako e madhe, do t'i përngjaj pas edhe pakus e aktisarit, sepse do t'ket shumë orientime strategjike të cilat do t'i shërbejnë edhe palës kosovare edhe palës serbe për regullimin dhe definimin e marrëdhënieve të tyre në të ardhmen.
Edhe Nojkiq shpreh mendimin se çështja e formimit të asociacionit do të zvarritet deri në finalen e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Megjithatë, sipas tij në finale do të bëhen kompromise dhe çështja e asociacionit nuk do të jetë e vetmja që do të shqyrtohet për kompromis.
To je taj prostor dhe që jedni drugi dhe traže taj kompromis. Na kraju krajeva nije samo ovo pitanje, vi znate da je veliko pitanje i da se o tome priča na veliko stolici Kosova u Ujedinjim nacijama.
Kjo është ajo hapësira kur të dy apalet do të kërkojnë kompromis. Fundja, kjo nuk është çështje e vetme. Tashmë dihet se një çështje tjetër e madhe dhe për të cilën po flitet shumë është ulësja për Kosovën në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Prandaj të gjitha këto në fund do të futen në një paket për të cilin në fund dikush më shumë e dikush më pak të gjithë do të jenë të kënaqur, por në fakt asgjë rëndësishme nuk do të ndodhë përveç asaj për të cilën po flet Prishtina, që asociacioni duhet të formohet në harmoni me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, tha Nojkiq. Formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe buron nga marrëveshja e Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut në Bruksel në vitin 2013, ndërkaq që në gusht të vitit 2015 Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar marrëveshjen për formimin e këtij asociacioni, duke specifikuar edhe mënyrën e formimit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shumica e qytetarëve në Kosovë që kanë nevojë për mjete financiare, qoftë për investime në patundshmëri në sektor të ndryshëm të ekonomisë e madje edhe për pushime, ju drejtojnë bankave komerciale për kredi. Sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, vlera e kredisë në 10 bankat komerciale që operojnë në Kosovë ka arritur në mbi 2 miliard euro. Nga Prishtina, raporton Luljeta Krasniqi.
Vlera e kredive të qytetarve të Kosovës në 10 bankat komerciale si pas të dhënave të Bankës Qendrore ka arritur në mbi 2.5 miliard euro. Prej tyre mbi 900 milion euro janë kredi familjare, derisa 1.6 miliard euro janë kredi për ndërmarje. Mesatarja e normës e interesit për kredi është 6.8%. Kredite lëshuara nga sektori bankar përshpejtuan rritjen për gjatë tër vitit 2007, një rritje që karakterizoi edhe tremujorin e fundit të vitit 2017. Sektori bankar kreditoi ekonomitë vendore në vlerë rekorde prej 78.2 milion euro në tremujorin e 4-2017, dukshëm më e lartë se vlera prej 45.6 milion euro e shënuar në tremujorin e 4 të vitit 2016, thuhet në një raport të Bankës Qendrore të Kosovës. Drejtori ekzekutiv në Shoqatën e Bankave të Kosovës, Petrit Balia, thot për Radion Evropa e Lirë, se normat e interesit kanë rënë mbi 80% krahasuar me vite më parë.
Kemi një normë të interesit që është shumë e favorshme edhe për biznesin, por edhe për qytetarët, dhe tani më normat e interesit nuk mund të konsiderohen si barierë për kreditim dhe për investimet të zgjerimit të biznesit.
Megjithatë, ai thekson se duhet të ketë kreditim më shumë nga bizneset dhe më pak nga konsumi individual.
Ne do të dëshironim që kreditmarrja të jetë më shumë e përqendruar tek afarizmi, do të thotë tek bizneset, pasi që ajo prodhon edhe efekte ekonomike. Për më shumë, kreditimi më produktiv është kreditimi për prodhim, mirë po kemë varet edhe nga struktura ekonomike e vendit, e cila për momentin është më shumë e orientuar në tregti se sa në prodhim.
Si do qoftë, qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se normat e interesit vazhdojnë të mbesin të larta në bankat komerciale në Kosovë. Blerim Kastrati thot se ofertat për kredit të bankave komerciale në Kosovë janë të shumta, por që kushtet e marrjes së kredive nuk janë edhe aq të favorshme. Ai thot se procedurat për marrjen e një kredie vazhdojnë të jenë të shumta.
Po jo, nuk është mirë. Çka komotat janë shumë të larta, kjo nuk është kredi. Kjo është sikur me marr para me fojë dikon.
Gjashtë mendon edhe Abedini.
Për fitim i banka është qartë. S'menoj bankat më nani mua nevas ne. Normat e larta janë për çdo aspekt kredit kur të analizosh. Del që ka dol norma më e lartë se ajo që kanë thonë në bankë gjithë.
Ndryshe përveç kredive që qytetarët kanë në bankat komerciale, një pjesë e madhe e klientëve kredi kanë edhe në institucionet mikrofinanciare që operojnë në vend. Marrja e kredive i obligon kreditmarrësit që të shlyejnë borxhet me kohë, përfshirë edhe normën e interesit. Në të kundërtën përballen me xhoba. Kurse në rastet ku nuk arrin të paguajnë borxhin, bankat kanë mundësin ligjore që të i fillojnë procedurat për marrjen e hipotekës, që është lëmë pen nga kredimarsi gjatë procedurave të marrjes së kredis. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës. Gjemail Selmani, kryetari i Sindikatës së Punëtorëve të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, thot se mosha mesatare mjekëve në Kosovë është mbi 50 vjeç, e që sipas profesionistëve shëndetësorë është mjaft shqetësuese, pasi kjo do të thotë se shumë mjekë të rinj janë duke ikur nga Kosova. Për këto dhe të tjera, dëgjojmë intervistën me zotin Selmani që ka realizuar Ariana Kasapolli.
Zoti Selmani, cila është gjendja aktuale e punëtorëve brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, edhe cilat janë kërkesat e tyre që u adresojnë juve?
Gjendja e punësve shëndetësorë në përgjithësi në Republikën tonë nuk është e mirë, sidomos në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, e cila nuk dallon as për nga paga, përveç se nga puna, sepse vëllimi i punës është shumë i madh në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Ndërsa kërkesat tona janë në vazhdimësi rritje e mirësjellje sociale për punonjësit shëndetësor dhe furnizimi më i mirë i spitaleve me material harxhues dhe me pajisje mjekësore. Ky është qëllimi dhe synimi jonë.
Ju keni pasur premtime edhe nga qeveria e Kosovës për rritje pagash Deri ku kanë arritur punët në këtë drejtim?
Realisht, rritjen e pagave kemë pas qysh nga marveshja parazgjedhore me koalicionin e cili ka fitu. Për rritje paga është 30%, por në fillim vit e kemë kuptuar zisesh në ashtë thënë që vitin e kaluar ose në qeveria kaluar ka miratuar një ligj me cilin nuk mund të rritën pagat mbi rritjen mesatare ekonomike. Kështu që ne edhe ashtu kemë pas në marveshin, kodër të marveshjes, shtyrjen para ligjin mbi pagat, i cili është kusht edhe nga mesaja që nga vitit 2010. Dhe e kemë shty para në bisedime me kryeministrin dhe qeveritarët tjertë që dhe na është premtuar që do shtyhet para ligjin mbi pagat. Premtimet i kemë që në fillim qershorit përfundoj kjo punë dhe në rishikim buxhetit të kemi rritje pagash, gjithësisht pagat dinjitoze, sipas hierarkisë, sipas gradave, sipas gjithësisht përgatitjes shkollore, pagë të njëjtë për punën e njëjtë.
Sa ka deficit të kuadrit mjekësor dhe cilat janë fushat që më së shumti thon lëngon këtë fenomen?
Në Republikën tonë ka shumë deficite sipas standardeve botënore. Në asnjë njësi funksionale, e cila është brenda shërbimit shëndetësor, nuk ka as mjek, as infermier sa duhet për kokë banorit, gjithësisht sipas numrit popullatës. Ta zëm në të gjitha njësit cilat shërbejnë në Republikën tonë në shëndetësi, ka deficite dikun jashtë që kokës, ka edhe asi kanor dhe asi nasi pozite sa të mbyllen klinikat të caktuara për shkak të shkuarjes në penzion të kolegëve tanë specialist të fushave ose lamive të ndryshme. Në CKUK puna që ndron pak më ndryshe sepse këtu është koncentruar, gjithsesi janë koncentruar një pjesë mirë e specialistëve fushave ndryshme, me që është edhe institucion shkollor, nuk e kemi shumë atë problem sa është në periferi gjithsesi në spitalet tjera të Republikës sonë.
Sa mbetet shqetësues fakti që një numër i konsiderueshëm mjekëve vazhdon të ikën nga Kosova?
Ky fakt nuk ka shqetësuar në vazhdimsi dhe në vitin 2014 e kemë bërë një studim bashkë me një organizatë si motër nga Zvicra dhe në ka dalë në bostë të studimit që deri atëherë dikur është numri nga 400 mjek cilët kanë ikë nga Republika Kosovës. Realisht kjo numër për 4 vite tjera shumë më i madhë, ne po i shohim për ditë edhe kolegët tanë edhe mos të flasë më për stafin e mesëm, gjithësisht infermierë që të cilet, për cilët numri është edhe më i madhë dhe nevojat mbrana sistemit janë shumë të mëdha edhe për ta, të cilët i ndjekin kurset e gjuhëve të huaja dhe përgatiten për të dalë në tregun evropian.
Atëherë çfarë mund bëjnë institucionet e Kosovës për ta ndaluar këtë fenomen?
Institucionet e Kosovës duhet të veprojnë shumë shpejt për ta ndaluar këtë fenomen, duhet të investohet në shëndetësi, gjithsesi sidomos në shëndetësinë publike sepse kjo është edhe më të mirë të gjithë popullatës, popullit tonë. Dhe nëse nuk investohet, nuk ndërmerren hapat shpejt, por shikohen mundësitë që të përfitohet nga shëndetësia, ashtu siç është bërë që 20 vite, realisht shëndetësia do mbetet keq.
Nëse ju referohemi disa statistika, më thonë edhe mosha e mjekëve në CKU paraqitet si fenomen shqetësues, cila është mesatarja e moshës mjekëve?
Studimet të cilën e kemë bënë vitin 2014, mosha mesatare ka qenë 50 vjeç. Realisht tash është mbi 50 vjeç. 53, 54 vjeç është mosha mesatare, që është dëm shumë i madh, sepse më njëherë mas luftës e kemë pasë dikon moshën mesatare 34 vjeç. Dhe më thonë edhe specialistëve 3, 34, 35. Është dëmë shumë i madhë sepse në kuadër të menaxhimit edhe politikave menaxheriale nuk është bërë as planifikimi si duhet, as planifikimi specializimeve. Dhe në ndërkohë kemi pasë edhe rrjedhje trurit, gjithsesi ikje, sepse kushtet në të cilat ne punojmë janë kushte shumë të vështira, dhe përveç kushteve të vështira kemi edhe paga jo dinjitoze me të cilat aktualisht mezi lidhim muajin me muaj për të ndërën për të pirë eventualisht në i veshje se lene më të muajm pjestarët familjes mos e një familje pak më të gjërë, në qëfëse nuk mri nuk punojnë edhe burri edhe gruaja, gjithsesi dy familjarë vështirë është me mbajt familjen vetëm një punëtor i asaj familje që merr rrogë ose pagë nga shëndetësia. Kështu që gjendja është alarmante, duhet të ndërmirën hapat shpejt, po besojmë që kjo qeveri me premtimet që i ka dhënë për ta shty shpejt ligjin me pagat dhe për të rishiku buxhetin ka me kriju mundësi dhe të ardhurna. Kjo në qëfë se arrihet dhe kryon të ardhurna si që kemi premtimet, dojë ndalë sigurisht edhe valen e ikjes nga Republika Kosovës, po edhe ne do kemi paga dinitoze dhe jetë matë sigurt, gjithisht edhe motivim për të jetuar këtu dhe punuar këtu edhe me të tjerë.
Intervistën e plot me zotin Selmani mund të lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është europaelir.org.
Në vazhdim të ndëruar dëgjues, ju sillim rubrikën e përjavshme të radios Evropa e Lirë Vox, e cila në fokus ka mendimet e të rinjve kosovar. Këtë herë, kolegu Taulan Qena i ka pyetur të rinjt në Prizren dhe në Prishtinë në lidhje me tolerancën fetare. Indjekim opinionet e tyre.
Kosova njihet për tolerancë fetare. Ndër vite, qytetarët jetojnë në harmoni ndërmjet vete pavarësisht nga dallimet fetare. Në rubriken e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë të realizuar në Prizren dhe në Prishtinë, të rinjt thonë se në shoqërinë kosovare ka tolerancë fetare dhe kjo vërehet çdo kund. Genita Kolgeci nga Prizreni thotë se është rritur në frymën e tolerancës fetare.
Është vërtet që ka tolerancë fetare, të llogaritë edhe në shkolla kemi shumë besimit katolik, besimit musliman edhe fejave tjera. Unë vetë shoqni kam besimit katolik edhe për asnjë moment nuk janë as shkalojmë ose më bën ai diferencë me ta.
Kurse Artan Rizana i thotë se janë pikrisht të rinjt, ata që po kontribuojnë në rritjen e tolerancës fetare.
Besoj se toleranca të rinjt në Prizren është një konsiderueshëm, një numër i madh. Besoj që kanë filluar sidomos të rinjt që t'i prinë fesë, ka e marra, ka tolerancë shumë. Besoj që po, pasi që kemi edhe tjerë, përveç musliman, kemi edhe katolik këtu, po ka tolerancë shumë.
Për jeta kryeziun, toleranca fetare është pjesë e pandashme e qytetit të Prizrenit.
Tu e pas parasysh edhe vendin, gjeografinë e Prizrenit. E shumë që kisha ortodoksa o qëtu, pak më naltë është kisha katolike edhe këtu poshtë është gjamia. Edhe une, tu e pas parasysh edhe në shkollë sa kam qenë, ka pas shumë, ka pas tolerancë edhe ka pas, ma mirë me thonë, jo tolerancë, por respekt për njëni tjetrin, që ka është ma e rëndësishmja.
Njëjtë mendojnë për tolerancën fetare edhe të rinjtë në Prishtinë. Drin Ferata, i student në Prishtinë, thotë se ka shumë shok të besimit katolik.
Toleranca fetare nuk mungon të rinjtë në Prishtinë, besoj që kogja shumë janë të respektu personalitetin e njëni tjetrit, kështu që nuk mënoj që ka nëjë farë diskriminimi për shkoqe fetare, mënoj që gjithkush e respekton menimin e vetë, që respektoj edhe one, edhe shokët e mi.
Erza Regjepi, po ashtu studente, thotë se shumë e rëndësishme që të ruhet një vedije e tillë për respektimin e besimeve tjera fetare.
Agjeroj, se jam muslimane, mirë po kam edhe shoqëri katolike dhe po bazona prej qytetit cilit vi, jam preferizohet edhe në qytetin tonë kem tolerancën fetare se me një obore kem kishën edhe gjamin, edhe pse kisha nuk është funksionale, mirë po ka shumë tolerancë fetare.
Shumë prej të rinjve të intervistuar nga Radio Evropa Lirë thonë se u ka ndodhur që gjatë muajit të Ramazanit iftarin apo syfyrin të hanë së bashku me shok ose familje të ndonjë besimi tjetër. Gerita Kolgeci nga Prizreni thotë se njëherë madje kishte agjëruar së bashku me shoqen e saj, e cila i takon besimit katolik.
Faktikisht me një shoqe katolike kemi marrë bashkë Ramazan, edhe kemi dalë kemi hangër iftar me ta, edhe nuk më duket diçka. Pse jo? Unë më shku në xhami, më më shku edhe në kish. Asnjë ana fe nuk mëson diçka keq. Është mirë.
Kurse Vesel Hoxha i thotë se feston me shokët e tij çdo fest fetare pa dallim.
Na ka ndodhur edhe për Pashk për shembull, edhe për Krishtlindje kam shkuar te me i urue, edhe ata për Bajram vit na urojnë neve, kështu që gjithçka është në rregull sa i përket kësaj. Te ne shqiptarët e para është komësia, pastaj tjerat, kështu që s'ka kurfar problem.
Fidan Mehaj, student në vitin e dytë në Fakultetin Ekonomik, tregon se një shok i tij katolik u ka shtruar iftar të gjithë shokëve musliman.
Ka ndodhur kur një shok i jam i fesë katolike, do më thonë, na ka thirrë neve për iftar shokëve tonë, na ka ndëru, do më thonë, neve si shoqëri, nuk i ka kqyrë dallimet tona fetare, kjo ka qenë një respekt shumë i madh për tina.
Ndërsa jeta kryeziu nga Prizreni, e cila është protestante, thot se ka ftuar disa herë shoqen e saj muslimane për iftar.
Bile ka pas raste që e kum thirrën në shtëpi, edhe ja kum shtru iftarin, që nuk ka problem ashtu. Shoqen e ngushtë ka muslimane ashtu.
Mbi 96% e popullsisë së Kosovës i takojnë fesë islame, ndërsa pjesa tjetër e popullsisë i takojnë besimeve tjera fetare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e fundit të ditës, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Ju sjellim edhe një kronikën nga Maqedonia, ku ekspertët atje kërkojnë që fondet e Bashkimit Evropian, të njohura si IPA, të orientohen në përforcimin e kapaciteteve në institucionet që janë përgjegjëse për luftën kundër korrupsionit. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën e korrespondentes sonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Maqedonia si shtet që synon të bëhet pjesë e familjes evropiane ka arritur të shfrytëzojë vetëm 40% nga programi i fondeve evropiane IPA për përforcimin e kapaciteteve demokratike. Për periudhën 2014-2020, Bruxelli i ka ndarë Maqedonisë mbi 600 milion euro për shfrytëzim nga programi IPA, kryesisht për përforcimin e kapaciteteve në administratën publike, transport, duke u fokusuar kryesisht dhe në luftën kundër korrupsionit dhe sundimin e shtetit ligjor. Aleksandar Kolevski nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian për Radio Evropa e Lirë thotë se qeveria aktuale tregohet më agjile në shfrytëzimin e mjeteve evropiane, por më e rëndësishme është se Bruxelli është interesuar që këto mjete të realizohen në mënyrën e duhur. Përfundimisht, Maqedonia duhet shërohet nga sëmundja kronike në kuptimin e vonesave për hartimin e projekteve dhe realizimin e planeve. Ka më shumë institucione që nuk janë dhaq transparente sa duhet në menaxhimin e buxhetit. Kjo është e patolerueshme për një shtet me demokraci të zhvilluar, pjesës së cilës familje synon të bëhet Maqedonia. Pikërisht kjo dhe blokon dhe shfrytëzimin e mjeteve IPA, thot Kolevski. Nga ana tjetër, Perodim Shovski, zyrtar i lartë në dikasterin e integrimeve për Radio në Evropa e Lirë, thot se duhet të bëhen përpjekje maksimale që shfrytëzohen këto mjete, veçanërisht në këtë periudhë delikate në të cilën ndodhet Maqedonia, përkatësisht të dëshmohet në luftën kundër korrupsionit, siç shprehet ai, pa shërimin e së cilës gangren, Maqedonia do ta ketë shumë vështirë të bëhet pjesë e familjes evropiane. Në drejtësi, me shumë rëndësi është që procesi i hetimeve të mbulohet me fakte dhe dëshmi relevante. Mendoj se detyre qeverisë është që të hartoj plan konkret që në këtë limit orientohen mjetet nga fondet evropiane. Sfida me cilën ballafaqohet Maqedonia është krimi dhe kjo e keqe duhet shërnjoset, thot Dimshovski. Përderisa Fatmir Bytyqi, eksperti ekonomist i cili një herë është ka qenë i angazhuar dhe si konsulent për shfrytëzimin e fondeve nga programi IPA, për Radio në Evropa e Lirë thot se është e mundur që kjo pjesë e mbetur të shfrytëzohet maksimalisht, megjithse për të arritur kjo, shton ai, duhet të përforcohen kapacitetet kadrovike në institucionet përkatëse.
Po, mundësia ekziston gjithmonë nëse ka vullnet politik për të përforcu kapacitetet dhe për të dhënë njerëzit e duhur në vendet e duhur. Fatkesish nuk e kemi pa një gjë tillë në periudhën e kaluar, po dhe tani të në disa institucionet po vazhdon avazi i vjetër në fakt që shifën fondet e Bashkimit Evropian shifën vetëm nga aspekti politik, jo një aspekti pragmatik i shfrytëzimit real të tyre, edhe pse ka një ndryshim të vogël, po akoma jemi larg.
Thot Fatmir Bytyqi, duke shtuar se mos shfrytëzimi i fondeve evropiane është më evident veçanërisht në komunat me shumicë shqiptare. Do theksuar se më së shumti fonde nga programi IPA, Maqedonia ka arritur të shfrytëzojë në pjesën që ka të bëjë me përforcimin e kapaciteteve për realizimin e reformave, ndërkohë që nges shumë sa i përket thitjes së fondeve evropiane nga programet në lëmin e bujqësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në gjuhet së ndëruar, kjo ishte të rapër edicionin orës 16 Radios Evropa e Lirë. Unë jo falendroj për vëmendjen dhe nga Praga juroj një pas dite të këndshme. Miru të gjofqim.